Halo,
Hai,
kembali lagi
Mas
Abeh dan
Awi dan Aichan. Aichannya lagi rungsing.
Iya, kali ini kita lagi di seri yang namanya Sambil Ngopi.
Sambil Ngopi itu apa, Mi?
Apa, Mi?
Apa, Mi? Sambil Ngopi itu seri yang ngebahas hal-hal yang terkini ya. Hal yang terkini sama orang yang lebih paham, sama orang yang lebih ngerti gitu. Nah sekarang saya sambil ngopi ini kita ngundang teman Ami lagi nih.
Oh iya nih, teman Ami nih.
Teman Ami nih.
Teman Ami yang mana nih?
Yang baru datang ke Jepang.
Wah.
Yang lagi di karantina.
Wah, lagi di karantina.
Lagi di hotel di karantina.
Iya.
Iya. Yeah.
Iya, jadi teman Ami berdua ini teman waktu kuliah.
Oh iya.
Masih satu angkatan juga sama Dr. Inyong yang kemarin kita undang.
Oh iya.
Iya, mereka datang hampir 2 minggu lalu ya. Terus kenapa Ami
ya,
undang?
Pasti selama 2 minggu sebelum
iya.
Masih di karantina soalnya.
Kenapa Ami undang? Karena sekarang nih datang ke Jepang nih ada prosedur yang unik deh sejak pandemi ini. Nah, terus mereka nih salah satu yang jadi pelakunya gitu loh.
Pelaku apaan?
Kita kenalkan dulu aja ya.
Iya,
teman-teman temen kita nih yang sangat spesial nih dua-duanya nih. Spesial banget dua-duanya.
Pakai banget.
Yang satu namanya Kak Delin. Dokter Delin.
Halo.
Satu lagi Dokter Pangga.
Hai.
Hai dong Pangga.
Hai.
Iya, jadi Delin sama Pangga nih mau ke Tsukuba ya setelah ini ya? Mau ke Ibaraki.
Iya, betul.
Oke, Ibaraki Keng itu tempat lahirnya Aichan, Ibaraki Keng.
Iya. Oh iya, benar.
Pangdanya mau sekolah. Dan itu Shiren. Halo Kakak Shiren.
Halo.
Personil ketiganya.
Eh, bentar aku taruh dia kali itu dulu.
Iya, jadi nih Pangda sama Delin, terima kasih nih udah mau diundang sama kita ya.
Iya, terima kasih sama udah mau datang ke podcast kami.
Iya. Jadi kemarin ya kita bertanya-tanya, sebenarnya gimana sih prosedur masuk ke Jepang, kok kayaknya maksudnya orang-orang kok pada ribet nanya ini itu gitu kan.
Iya.
Ya kayak Pangda sama Delin juga kemarin sempat nanya, walaupun gak ribet sih nanyanya, nanya popok ya. Nanya buang. Iya sih.
Nanya buang sampah.
Iya, yang lain-lain nanyanya mungkin agak susah, kalau Pangda sama Delin kayak, wah mantap ini, dia nanya cuma buang popok. Kayak udah siap apa ini.
Yang lain udah siap udah ngerti.
Iya, makanya yang lainnya udah nggak usah nanya-nanya lagi, tinggal popok doang. Nah itu makanya nih kita kayaknya Delin sama Pangda yang cocok kita undang, Be. Itu. Nah kalau dari
karena popok ini, ya.
Karena popok semuanya.
Karena popok. mungkin dari apa ya? Kita panggilnya apa nih, Pangda sama Delin ya?
Atau ayah bunda?
Ayah bunda.
Pangda Delin aja.
Pak Delin bunda tadi bagus.
Ini mungkin boleh cerita sedikit gitu, apa namanya, gimana ceritanya gitu, kayak dari Indonesia terus ke Jepang, dari persiapannya terus juga dari apa ya, yang sekarang itu kan di karantinanya seperti apa dan mungkin terus tes-tesnya seperti apa.
Iya, dari mulai persiapan kalian katanya ada resident tracking segala macam gitu, boleh tolong diceritain nggak?
Siapa yang mau cerita?
Yang tentang resident track kan Anda.
Tentang resident track. Ya, jadi kayak yang udah disinggung ya, semuanya kan gara-gara corona, jadi prosedur masuk ke Jepang juga berubah. Yang emang sama-sama udah tahu juga kan sejak akhir April ya, kalau nggak salah ya. Atau awal April itu kan pintu masuk ke Jepang ditutup untuk penerbangan internasional. Nah, baru dibuka itu kan 1 Oktober kemarin. Itu juga khusus cuma buat ke pemegang visa yang dalam jangka waktu lama menetap di Jepang. Salah satunya termasuk kategori visa gue nih sebagai student, kemudian istri dan anak juga boleh karena status visanya dependent dengan COE lebih dari 2 tahun. Nah itu yang masuk kategori boleh untuk masuk ke Jepang dan diterima. Kalau misalkan nggak dalam kategori menetap lama di Jepang, sampai sekarang juga belum boleh turis, kayak gitu belum boleh masuk ke Jepang. Nah, terus untuk prosedur sih sebenarnya kuncinya sama kayak kalau sebelum corona, ya penting udah punya COE dulu ya, biar bisa apply visa. Cuman tuh sekarang ada syarat tambahan selain punya COE untuk bisa diterima aplikasi visanya, harus punya yang namanya residence track atau return plates bahasa Inggrisnya. Dia kayak semacam perjanjian antara si calon yang akan datang ke Jepang ini dengan institusi pengundangnya, kalau dalam kasus ini sebagai student. Jadi itu residence track yang ditandatangani oleh pihak kampus Tsukuba University gitu. Nah, untuk istri dan anak, karena kebetulan udah dibuatkan COE-nya juga oleh kampus, jadi kemarin kampus juga mau membuatkan residence track-nya, itu tinggal kita apply aja ke administrasi kampus, mereka udah ngasih kok step by step-nya di email. Nah, kalau kita udah megang residence track, itu kita udah bisa apply visa sekarang ke kedubes Jepang atau ke JVAC di Jakarta juga udah buka, untuk paspor hijau ke JVAC, untuk paspor biru ke kedubes langsung. Kemarin setelah kita dapat visa, masih ada prosedur lagi yang harus dilakuin sebelum bisa masuk ke Jepang. Kalau sebelumnya kan udah punya visa, COE tinggal berangkat aja kan, cus ke Jepang, terus bablas imigrasi diterima lancar gitu. Sekarang kita harus swab dulu PCR yang waktunya itu nggak boleh lebih dari 72 jam sebelum pesawat keberangkatan kita. Nah, kemarin kita swab hari Selasa ya. Selasa pagi jam 9, pesawat kita penerbangan hari Kamis malam. Tuh, jam 9:30 malam, landingnya jam 6:45 di Narita. Nah, itu kita swab hari Selasa dan hasilnya harus negatif baru kita boleh diterima untuk naik ke pesawat kita. Kalau ternyata kita udah siap segalanya nih, segala macam, visa udah siap, cewek siap, udah booking tempat karantina juga. Ternyata pas di swab 72 jam sebelum keberangkatan hasilnya positif, ya udah gagal tuh semua, angus. Alhamdulillah kita kemarin sekeluarga. Alhamdulillah kita kemarin sekeluarga negatif di swab, termasuk si Ren juga masih bayi kecil gitu di swab, tapi alhamdulillah negatif, kita bisa berangkat. Dan sampai di Bandara Narita, pas turun itu kita diatur lagi tuh biar bisa physical distancing, jadi turun dari pesawatnya nggak brek semua, dipanggil berapa orang, kemudian baris, dipanggil satu-satu, nyerahin dokumen yang tadi itu udah kita bawa dari Indonesia untuk ngambil sampel saliva lagi, yang untuk orang dewasa ya. Salivanya tuh sekitar berapa mili kemarin ya? Banyak juga sih.
Banyak. Segini tuh berapa mili ya?
Ya mungkin sekitar 15 mili kali.
10 sampai 15 mili
itu ada biliknya, kita ngambil sampel saliva, nanti sampelnya di PCR, kita nunggu lagi hasilnya sampai keluar negatif, baru kita boleh meninggalkan bandara untuk ke lokasi karantina gitu.
Lokasi karantinanya sudah ditentukan atau kalian boleh milih sendiri?
Nah, kalau lokasi karantina itu beda-beda, itu kan sesuai dengan kesepakatan kita dengan pembuat izin di residence track tadi, kalau dalam kasus gue kan dengan kampus. Setiap kampus tuh punya kebijakan beda-beda, kalau misalnya temen gue yang di Kyoto, itu dia boleh bebas di mana aja, terserah dia, yang penting lapor, di approve kampus, oke, dia boleh di situ. Nanti setiap hari melaporkan hasil pengukuran suhunya selama 14 hari gitu. Terus kalau, waktu siannya, nangis, maaf. Terus, kalau gue kebetulan ditentuin sama kampus untuk di hotel yang udah ditentuin kampus. Kita kebetulan dapetnya di Hotel Nikko Narita. Itu setiap hari ada petugas dari kampus yang ngecek suhu kita datang ke hotel setiap jam 12 siang. Gitu. Selama 14 hari.
Dan jam makan.
Waduh.
Jam makan.
Nah itu kalian... selama, maksudnya selama di karantina itu kan tadi ada yang datang gitu ya untuk mengecek gitu, seandainya pas datang, maksudnya kalian ada nggak sih kasus di teman-teman kalian pas datang dicek terus ternyata suhunya melebihi suhu tubuh yang normal gitu, ada nggak sih di kasus kalian kayak gitu?
Enggak sih.
Di kasus ya kita sih kebetulan enggak aja, cuman kalau misalkan terjadi seperti itu, kita tuh sebelum masuk ke Jepang sekarang udah harus nginstall aplikasi namanya Kokoa. Contact tracing gitulah. Nah, itu di situ di dalamnya bisa nge-track kontak kita selama 14 hari di karantina. Kalau misalkan kita berkontak dekat dengan orang yang positif COVID, nanti kita notifikasinya, atau kalau misalkan kita terindikasi punya gejala-gejala mengarah ke COVID, misalkan demam, itu ngelaporin di aplikasi itu langsung terhubung sama Ministry of Health and Welfare, sama Kementerian Kesehatan Jepang. Kurang tahu juga sih bakal diapain, tapi mungkin bakal didatangi nama otoritas kesehatan setempat.
Iya, benar. Ditanya-tanya dulu tapi ya, ditelepon dulu, ditanya-tanya baru datengin biasanya.
Kalau misalkan di bandara di Indonesia sama di Jepang itu situasinya gimana? Sama di pesawatnya? Itu kira-kira rame gitu kah atau gimana?
Kalau misalkan di bandara Indonesianya sama aja, bahkan pas pertama kali kita datang itu kan langsung masuk ke Terminal 3. Itu rame banget, mulai dari kuli yang bawa rombongan para pekerja sama teman-temannya itu. Terus ada student yang mau pertukaran pelajar juga rombongan. Jadi itu satu pesawat kita tuh penuh sampai kita tuh nggak bisa milih biar duduknya tuh satu row. Jadi aku sama Sirian duduknya deketan, dia beda sendiri kursinya. Karena saking penuhnya pesawat, saking penuhnya penumpang. Nah terus pas nyampe Bandara Narita, nggak terlalu rame ya kalau Bandara Naritanya?
Enggak, sepi harus, sih.
Karena Pangda udah pernah ke Jepang tahun sebelumnya, kata dia harusnya ini jauh lebih rame dari sekarang, katanya gitu. Jadi kemarin tuh termasuk sepi Bandara Naritanya.
Ya, kalau misalkan dilihat-lihat sekarang kan sebenarnya musim ini sih, apa, turis gitu. Lagi iya, Momiji iya, kan. Lagi. Wah, itu rame banget turis, di Narita harusnya. Itu. Tadi di pesawat itu kira-kira yang terisinya berapa persen? Apa benar-benar 100% gitu kah? Atau 75% atau gimana? Apa emang di lengkap, apa sih namanya?
Dikasih
dikosongin gitu kah?
Distance gitu.
Iya, distance gitu.
Kalau yang di kelas ekonominya sama di kelas yang depan kita apa namanya?
Bisnis.
Sama kelas bisnis penuh, full. Nggak ada jarak sama sekali. Nah, kalau yang di kelas yang depan, first class,
dempet-dempetan,
nggak ada jarak.
Kayak nggak ada bedanya sama nggak corona, cuma pakai masker aja.
Cuman diwajibin pakai masker, semua orang, baik dia lagi tidur ataupun kecuali lagi makan boleh dibuka.
Ya, ya. Serem juga ya.
Iya.
Iya, maksudnya kalau di pesawat itu ada satu aja yang ini kan, COVID, ya bisa nyebar gitu kan.
Misalkan peredaran udaranya
iya,
kan.
Iya.
Yang kejadian tanggal 11 mendarat di Kansai itu kan, karena sepesawat ada 15 orang Indonesia yang positif, dan pada akhirnya terjadi gelombang ketiga kan di Tokyo.
Gelombang ketiga senasional sih. Ini juga yang di Osaka kan, setelah tanggal berapa tuh yang kemarin habis long weekend, kan ada lonjakan kasus ya. Dikirain lonjakan kasus itu karena yang resident yang udah tinggal di sini gitu, ternyata dari imigran.
Iya,
imigran dari yang baru pada datang.
Baru pada datang ya. Iya.
Ya itu makanya
Ami sih. Lama corona.
Ya, Ami maksudnya kayak di Indonesia udah dicek gitu. Maksudnya kayak dari cerita Pangdaan Daniel kan di Indonesia benar-benar dicek kan, sampai benar-benar di swab segala macem. Kok bisa gitu sampai Jepang? Terus kayak, "Wah, ketahuan positif." Orang Indonesia pula gitu, kayak, "Hah? Di Indonesia dicek tidak?"
Tadi kalau di bandara di Indonesia itu, selain tadi sebelumnya ada swab, ada prosedur lagi kah? Ya, terutama di bandara itu sebelum berangkat. Apa normal?
Normal sih, bahkan diukur suhu pakai temperatur aja enggak sih.
Oh gitu?
Karena mereka udah percaya sama hasil swab kita. Makanya ini sebenarnya kan pihak bandara Jepang tuh kayak curiga gitu, kok bisa ya orang-orang Indonesia yang positif itu kok hasil swabnya negatif di Indonesia? Apakah ini ada kerjasama sama pihak dari rumah sakitnya apa gimana? Sampai pada akhirnya maskapai penerbangan itu membatasi tempat pemeriksaan swab di Indonesia. Jadi nggak boleh sembarangan rumah sakit yang meriksa swab untuk beberapa maskapai gitu, terutama penerbangan dari Narita sama Kansai.
Iya, lebih bagus kayak gitu sih, jadi terkontrol. Sama yang lembaga-lembaga terpercaya aja. Karena ya dari dengar-dengar juga kan, maksudnya kayak dulu adek pernah positif, tapi bukan swabnya, positif rapidnya. Maksudnya rapidnya itu reaktif gitu dia. Terus dikasih harga. mau swab kalau mau swab sekian hari di sini, kalau mau swab sekian hari di sini, kalau mau swab tapi kamu nggak mau ketahuan gitu, maksudnya nggak mau ketahuan hasilnya sama perusahaan atau sama keluarga, di sini harga sekian gitu ada.
Ya Allah, jadi ini tuh ya,
ya bahan bisnis ya, nggak bisa pungkiri jadi bisnis juga sih swab.
Ya nggak, ini hanya sekedar cerita aja, maksudnya yes, kayak oh gitu jadinya.
Sebelumnya itu apa ya? Maksudnya kan kayak kebijakan dari pemerintah Jepang itu kan berubah-ubah ya terkait apa namanya imigrasi gitu. Kayak apakah boleh masuk dari Indonesia atau enggak gitu. Nah, dulu itu ceritanya gimana? Kayak sebelum dibuka gitu pintu imigrasinya itu kira-kira itu emang nungguin kah atau emang kayak oh ya udahlah kayak apa nanti tahun depan kah atau seperti itu kan kayak ya, keputusannya itu kan nggak terlalu apa ya, ya mendadak lah kasarnya gitu.
Kayak Pangda kan kayak kemarin gitu, misalnya kita waktu mau pindah dari Ibaraki kan kita sempat pengen ini kan, karena iya, Pangda katanya direncanakan Maret atau April gitu ya.
Iya.
September.
Teman itu waktu temennya.
Itu teman. Oh teman. Iya terus ya ternyata harus dimundurin karena pandemi istilahnya.
Ya itu sih emang. Dampak dari kebijakan border Jepang terutama buat student tuh banyak banget yang dari bulan Maret kan yang tinggal kurang 3 hari berangkat juga ada tuh gara-gara cuma 3 hari taunya besoknya dilarang masuk ke Jepang buat semua dia mundur sampai sekarang baru bisa berangkat, malah ada yang mundur sampai tahun depan. Kalau untuk apa gimana update-nya sendiri ya kita totalnya cuma bisa nunggu doang waktu itu. Emang kita nggak tahu kapan bakal dibukanya, kapan bakal ada info terbaru. Ya pokoknya nunggu aja apa yang bakal disampaikan di website MOFA waktu itu. Iya. Dan alhamdulillah tanggal 1 Oktober itu ada pengumuman kalau dibuka, kita langsung gercep aja. Pokoknya secepat mungkin berangkat gitu sih.
Oh iya. Jadi pas ada pengumuman dibuka itu baru langsung persiapan ini ya, apa namanya, berangkat.
Baru bisa mulai ngurus ya dari situ karena kan sebelumnya juga ke Dubes tuh nggak ngurusin aplikasi visa baru kan sebelum dari Jepangnya sendiri ngumumin, jadi kita mau ngapain juga nggak bisa, cuma nunggu doang.
Itu tuh yang agak lupa sih, yang 1 Oktober itu yang visa student apa yang visa dependent atau kayak
visa untuk kategori yang penting long term visit bukan yang short term. Entah itu termasuk petugas medis kalau mau kerja di Jepang ya penting long term atau sebagai tenaga pengajar apapun sih termasuk dependent dan student.
Soalnya iya sih di Osaka juga itu ada teman ya mengundang apa keluarganya gitu udah dapat apa COE-nya gitu udah di Indonesia cuman nggak bisa ngurus visanya gitu, waduh sayang sayang banget.
Kasian.
Iya.
Itu karena sekarang punya residence track itu tadi kan?
Iya benar-benar. Itu apa ya, kalau misalkan dari bandara itu, kalau nggak salah itu emang dari Jepang tuh nggak boleh naik ini ya, apa sih namanya? Kayak kendaraan umum gitu.
Iya, iya, benar itu.
Kebanyakan orang-orang itu ke, apa ya namanya, ke hotelnya itu pada naik apa itu? Apa emang disediain, apa namanya, transportasi kah? Atau mesti taksi kah? Atau seperti apa?
Itu juga masuk ke poin yang ada di residence track itu tadi. Jadi kampus juga yang ngatur, beberapa ada yang udah dijemput sama kampus pakai mobil elf dari kampus kemudian menuju tempat karantina bareng-bareng. Ada juga yang suruh cari sendiri, yang penting jangan transportasi umum, suruh beli apa booking taksi atau yang lain. Kebanyakan juga kalau orang Indonesia tuh dia apa ada orang Indonesia di sini yang punya jasa travel terus udah janjian dari Indonesia. Kalau kita kemarin karena di hotel yang deket yang istilahnya masih satu lokasi sama Bandara Narita, kita naik shuttle bus yang hotel bandara-bandara hotel aja itu boleh. Gratis.
Iya. Oh, sampai resident track itu sampai ini ya, sampai
transportasi
kali.
Hotel ngatur segala macam, pokoknya dari kita datang sampai selesai karantina harus ini termasuk harus beli asuransi juga. Semua yang datang harus diasuransiin gitulah.
Kalau selama di hotel itu sebenarnya bisa keluar-keluar gak sih? Kayak misalkan ke Konbini ya?
Convenience store.
Iya, convenience store.
Gak bisa sih kalau kita kebetulan di hotelnya ada kombini di dalam hotelnya, jadi oh, ya bisa karena masih dalam hotel tapi nggak boleh keluar hotel.
Terus itu kemarin ngelihat ada ini, ada kiriman Amazon, kalian boleh ketemu kurir?
Boleh kalau ketemu. Enggak, itu kurirnya nitip paketnya di resepsionisnya, nanti resepsionisnya nelpon ke kamar kita, nanti kita tinggal ambil ke resepsionisnya.
Oke. Dikirain sampai nggak bisa benar-benar ketemu orang gitu. Ternyata boleh ya.
Alhamdulillah. Dan untungnya hotelnya ada tamannya juga dalam hotel, jadi bisa buat.
Jadi kalau misalkan bosan dikit ya udah main ke taman gitu. Tapi tamannya masih di dalam hotelnya.
Kemarin dikirain udah illumination duluan soalnya ada lampu-lampu gitu kan. Dan nggak illumination.
Iya.
Kalau taman hotel ya.
Taman hotel, iya sih. Terus ini apa namanya, kalau misalkan orang yang datang nih dari misalkan Indonesia atau dari Thailand atau apa, terus kan nyampe di bandara Jepang, itu sebenarnya ada gak sih kemungkinan kalau orang itu membandel atau emang bisa benar-benar ketat dijagain?
Kalau mau bandel sebenarnya bisa sih, terutama kalau yang gak setiap hari didatengin petugas kayak kita karantinanya. Kalau kita kan dipantau ya dalam hotel juga gitu, kalau mau kemana-mana kan ada staff hotel yang mantau, tapi kan di beberapa kasus ada yang boleh karantina di apato sendiri, itu nggak ada yang mantau ya. Kalau dia mau bandel sih bisa-bisa aja sebenarnya.
Oh iya biasanya soalnya secara ini umum, kan
orang Jepang modal percaya doang ya.
Iya enggak, iya maksudnya kalau orang Indonesia terus selama ada celah, waduh bisa dimanfaatkan, bahaya.
Ketahuan ya,
kelakuan ya, ada celah dikit tuh.
Terus kalian
ini bukan curhat.
No?
Ini bukan lagi curhat.
Ya, soalnya gitu biasanya.
Oh iya.
Kalian setelah karantina ini nanti ke Tsukuba di ini juga, diatur dalam resident track juga?
Enggak, kalau setelah karantina, pokoknya resident track itu ngatur sampai karantina selesai doang. Setelah itu terserah kita, bebas.
Berarti pakai nanti kendaraan suka-suka gitu ya, entah naik bus atau naik kereta gitu ke Tsukubanya.
Kalau boleh tahu tuh, kalau misalkan dalam karantina itu positif gitu, itu apakah nanti gimana ya, dikasih treatment kah di rumah sakit terdekat atau seperti apa itu?
Ada perjanjian
itu kan, karena kita belum tahu juga ya, penting ngelaporin di aplikasi itu kan, nanti mungkin otoritas yang bakal ngatur segalanya. Tapi belum ada sih kasus di hotel ini yang positif sejauh ini sih.
Alhamdulillah.
Maksudnya kan takutnya kan misalkan positif terus di Jepang, kalau misalkan belum ngurus macem-macem gitu ya, itu kan jadi bawaannya bakal mahal banget gitu.
Tapi gratis kalau COVID.
COVID gratis ya?
Kalau COVID free.
Wah kalau itu.
Iya, soalnya biaya kesehatan di Jepang lumayan wow gitu, jadi.
Kalau apa dari hotel itu makanan itu rata-rata gimana? Apa emang disediain hotel kah atau emang harus mesen sendiri kah keluar?
Senyum dia.
Mesen sendiri.
Jangan-jangan.
Kita setiap hari itu beli makannya tuh selalu di Lawson, di minimarketnya hotel. Ya itu makanannya itu aja, kalau nggak misalkan roti, sushi, atau nggak udon, yang penting nggak ada chicken, beef, atau apalagi pork. Kan soalnya kita nggak tahu kalau misalkan chicken atau beef itu disembelihnya halal atau nggak, ya udah kita milih yang aman-aman aja.
Iya. Kayak kalau misalnya kemarin itu kayak ada temen yang di Osaka di karantina. Dia ini pesan online
makanannya.
Oh iya, mungkin bisa dikasih tuh
pesan makanan online kayak apa, nasi padang ada kan yang di Osaka. Terus makanan itu halal gitu, dia pesan karena dia bosan
yang
kombini,
yang aplikasi yang apa namanya,
Uber Eats
itu nggak nyampe sini ya.
Di sini nggak ada restoran yang dekat.
Nggak ada restoran yang dekat sini, makanya nggak bisa pesan Uber Eats lewat Uber Eats tuh.
Di Osaka itu ada ini sih yang jualan kayak kendang, nasi padang kayak gitu. Itu nanti
orang Indonesia
iya.
Dikirimnya pakai kurir.
Jadi kirimnya pakai kurir. Mungkin nanti resepsionis bisa nerima.
Kemarin juga
Osaka.
Ya, tapi Osaka berujung.
Iya. Mungkin kirimnya sama juga dia bosen gitu kan makan makanan kombini terus curhat. Ya udah terus kasih aja itu link-link makanan-makanan online. Terus dia pesen.
Bosen enggak makan di makanan Lawson?
Aduh. Kalau ditanya bosen mah. Bosen banget.
Harusnya kemarin ngasih
tahu.
Tahu. Ya udah mau keluar.
Tapi udah mau keluar ini enggak apa-apa. Nanti abis ini makan yang enak, tenang. Di suku gua makanannya enak ini.
Iya, aku enggak sabar lagi mau masak.
Iya sih. Ya.
Bawa itu enggak bawa rendang ada di Indonesia. Biasanya orang Indonesia kalau ke Jepang bawa rendang.
Enggak, kita tuh enggak bawa makanan apa-apa kecuali Indomie, Indomie goreng sama Indomie doang.
Dua tuh.
Ini
dua kardus.
Pak Pangda itu sebenarnya sebelumnya udah di Jepang kan ya?
Enggak sih, cuma dulu pernah kerja, visitation.
Enggak, maksudnya yang sekarang ini tuh baru ke Jepang yang buat apa mulai master atau sebelumnya udah ke Jepang?
Baru ini new entry.
New entry ya? Oh iya. Iya, wah berarti enak juga ya bisa langsung datang bareng-bareng dulu ya.
Ya banyak yang bilang gitu sih, soalnya kebanyakan orang mikirnya kan harus yang studentnya dulu datang baru ntar bisa ngundang keluarga gitu kan.
Iya, iya. Ya maksudnya rata-rata kayak gitu. Dulu ya sih.
Kebanyakan.
Sampai sekarang juga teman-teman dia juga pada datang duluan studentnya terus keluarganya belum gitu, masih diurus presiden. Ceknya, bukan ngurus apa?
COE
untuk keluarganya. Yeah. Ini kita juga nggak tahu, rezeki banget. Kebetulan aja ya kampusnya tuh mau ngurusin COE buat aku sama si Rem. Yeah. Kalau teman-teman yang lain pada nggak diurusin kampus, jadi ngurus sendiri.
Kalau Anda gimana dulu?
Iya kan? Saya dari sini dulu.
Iya ya.
Terus gimana apa namanya? Oke, kesan-kesannya.
Kesan apa masuk namanya, Jepang masuk ketika Jepang pandemi. Ketika pandemi. Oh iya, sayang.
Kalau kesan-kesan masuk Jepang selama pandemi, ya karena ini baru pertama kali aku ke sini, jadi aku ngerasanya, gimana ya, sepi ya Jepang itu.
Terus, di hotel doang, gimana? Di hotel sama
dan menurut aku orangnya friendly juga sih, kayak orang-orang Indonesia juga gitu, mereka nyapa gitu ya. Mungkin seperti orang-orang bilang tingkat etika orang Jepang itu sangat tinggi.
Oh iya benar-benar.
Orang-orangnya juga kalau misalkan yang kayak orang tua itu kan pinter banget bahasa Inggris ya dibanding orang-orang mudanya.
Oh iya.
Jadi mereka kalau ngeliat kita itu yang kalau yang di kombininya itu kasir-kasirnya kan udah pada tua-tua, tapi ada juga yang muda. Cuman kalau yang muda nggak terlalu bisa bahasa Inggris, kalau yang tua tuh lumayan lancar bahasa Inggrisnya. Kalau ngeliat kita, dia langsung ngerti kita tuh boleh makan pork atau butaniku atau enggak tuh langsung dijelasin sama dia tanpa kita tanya. Itu sih kayak menghargai. Menghargailah, merasa dihargai aja gitu.
Kalau waktu di ini waktu di Tokai malah anak-anak mudanya yang pada pinter bahasa Inggris, orang-orang tuanya malah pada apa-apa.
Ya tergantung,
tergantung lokasi kayaknya ya. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti di Sukuma daerah rame sih, mudah-mudahan nggak ini ya, nggak susah banget. Di Sukuba.
Kalau ini gimana? Dia kan yang tahun kemarin kesini pas sebelum pandemi, jadi bisa membedakan setelah pandemi gimana?
Ya lebih sepi karena emang wisatawan sedikit juga, terus orang banyak yang nggak keluar rumah kan.
Tapi sebenarnya
dan lumayan kaget soalnya.
Tapi nanti kalau udah sampai Tsukuba dan udah beberapa hari, kayaknya kalian akan menyadari sesuatu.
Menyadari apa? Tuh.
Kayaknya Jepang nggak ini banget sama corona, nggak takut banget sama corona.
Nggak kena, nggak apa, nggak ketat banget. Nggak apa, nggak kedengeran.
nggak takut sama corona.
Oh, masa?
Ya mungkin.
Tapi nanti pakai masker kan ya, orang-orangnya nggak kayak orang Indonesia kan? Kalau orang Indonesia kan udah nggak mau pakai masker.
Tetap pakai masker. Iya,
kayak kalau di Jepang pada pakai masker sih, cuman nggak takut dalam artian ini keluar-keluar.
Nggak takut kalau misalnya
iya,
deket-deket sama orang.
Nggak terlalu. Mungkin takut orang asing ya, kita ya yang dari Indonesia dia anggapnya bawa penyakit.
Ya, apalagi kasus per hari sampai ribuan.
Soalnya mungkin juga karena kasus yang kemarin juga kali ya, yang banyak kan kayak sekarang gelombang ketiga, terus kayak seakan-akan gelombang ketiga itu sumbernya dari orang asing.
Imigran.
Iya. Jadi ya mesti hati-hati aja gitu. Cuman sih kayaknya apa ya, selama di sini kayak nggak terlalu kerasa banget gitu. Kalau maksudnya kayak apa ya? Wah ini dari Indonesia nih kayak menghindar banget. Paling orang Jepang menghindarnya, yo kabur aja gitu, nggak sampai dikata-katain atau apa gitu. Paling kita ngeliat kita. Ya nggak terlalu mengganggu banget sih.
Bagus kok kalau buat apa sama yang nggak suka atau nggak berkenan itu.
Ya ini mungkin apa ya, udah 30 menit juga nih. Sebelum ditutup mungkin apa ya, bisa cerita sedikit terkait saran-saran gitu untuk orang yang mau datang ke Jepang, itu persiapannya gimana dan apa yang mesti dilakukan gitu.
Dari sudut pandang ini nih, ibu dan anak
deh. Kalau dari sudut pandang ibu dan anak ya, apa ya yang perlu disiapin ya, yang pertama kesehatan pastinya ya, karena dari segi lingkungan dan cuaca kan udah beda ya. Pas nyampe sini suhunya jauh lebih dingin dibandingkan Indonesia kan.
Oh iya, benar-benar.
Sampai kita perlu adaptasi dulu, baik itu adaptasi kulit yang sangat mengering pas sampai sini. Terus yang kedua itu menurut aku perlu, karena aku karantina selama 14 hari di sini dan nggak nyiapin banyak makanan, selama di sini tuh aku dan Siren tuh mengalami keadaan yang lapar terus gitu. Karena mungkin karena cuaca dingin kali ya, jadi pengennya tuh ngemil terus. Dan aku nggak bawa makanan banyak kan, jadi beli terus keluar. Lebih fokusnya bawa baju banyak, padahal udah diwanti-wanti tuh sama dia, jangan bawa baju banyak, mending bawa makanan yang banyak. Nah, saran aku sih untuk ibu-ibu yang mau kesini, apalagi sama anaknya, bawa makanan banyak daripada baju banyak. Kalau baju bisa beli, kalau makanan tuh kita beli, tapi belum tentu cocok sama lidah kita. Gitu. Terus apalagi ya? Yang ketiga. Ya itu sih kalau dari segi pandangan ibu dan anak.
Kalau dari segi ini ya, yang membawa keluarga, kepala keluarga itu perlu persiapan informasinya sih, untuk dokumen-dokumen yang harus dipersiapin, karena tuh rasanya tuh semuanya banyak banget dokumen yang disiapin kemarin, sampai H-1 berangkat aja tuh masih ada aja dokumen yang perlu disiapin lagi. Sama terutama kuat modal sih, karena butuh uang banyak banget buat karantina nih, nggak ada yang nge-cover, harus dari kantong sendiri, jadi emang harus kuat modal bener ini.
Iya, 14 hari soalnya ya.
Iya.
Mungkin 14 hari kalau dirupiahin 200.000 lebih yen, dirupiahin jadi 30 juta.
30 juta buat ya, buat nginep di hotel ya.
Karantina doang 14 hari kan.
Dan itu belum termasuk
makan. Honeymoon.
Honeymoon. Vacation.
Yaudah, Mi. Dari Ami ada.
Dari Ami. Dari kalian, ada nggak pesan-pesan untuk orang Indonesia tentang COVID? Pesan-pesan secara umum. Kalau tadi kan pesan-pesan untuk yang mau datang ke Jepang. Pesan-pesan secara umum untuk orang Indonesia.
Untuk orang Indonesia? Gimana ya? Menurut aku tuh orang-orang Indonesia tuh ya, termasuk aku juga sih, sebenarnya kayak udah jenuh aja gitu sama COVID. Kok kayak nggak berakhir? nggak berakhir-berakhir juga, ya disuruh di rumah aja tetap kena juga, tapi keluar juga tetap kena juga, jadi kayak sama aja, mending keluar aja gitu kan, pandangan orang-orang gitu kan. Tapi ya,
tetap jujur.
Sarannya sih ya tetap jaga jarak, tetap ikuti aturan pemerintah aja, tetap pakai masker, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan sampai lalai untuk hal-hal yang kayak gitu. Terus jangan berkumpul di tempat ramai, karena faktanya kita boleh keluar, tapi carilah tempat-tempat yang sepi. Jangan berkumpul di tempat umum, kayak misalnya di Bekasi waktu itu kan kita lihat di kafe, tetap ramai kafe orang pada nongkrong. Di lapangan olahraga, lapangan basket, tetap ramai orang main basket, nggak pakai masker lagi. Yang kayak gitu-gitu tuh sebaiknya di cegah, jangan dilakukan kayak gitu lagi kalau misalkan memang mau kasus angka COVID-nya itu menurun gitu. Kalau Anda?
Ya sama lah. Sama lah.
Sama-sama orang Indonesia. Ya udah, mungkin itu aja ya. Terima kasih udah mau datang di podcast kami.
Terima kasih sudah mau diundang. Maaf ini banyak iklannya.
Terima kasih atas sharing-nya. Ya udah, kita tutup. Bye-bye.
Bye-bye.